πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας και γεια σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ακούτε την εκπομπή «Σ' όποιον αρέσουμε» στους 91,6, 105,8 και από το rteco.gr. Ο Νίκος Τσιμπλάκης φροντίζει ο ήχος να φτάνει σε εσάς, η Βασιλική Κολτσίδα στην εμπαραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα που σώζει ζωές και είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της σύγχρονης ιατρικής. Θα μιλήσουμε για την ακτινοθεραπεία. Αυτή η αξιοσημείωτη θεραπεία στοχεύει και καταστρέφει καρκινικά κύτταρα, διαδραματίζοντας έναν ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση μιας από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι σωστό να τα συζητάμε με τους σωστούς ειδικούς, καλωσορίζουμε τον κύριο Ιωάννη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Κυριάκη. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Και πραγματικά χαίρομαι που είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας για να συζητήσουμε και να φτάσει στα αυτιά των ακροατών, να φτάσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ακτινοθεραπεία, που πραγματικά αποτελεί μια από τις βασικές θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
Επειδή είπατε ότι αποτελεί βασική θεραπευτική επιλογή, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο και αυτό το εφόδιο και το όπλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Μπορούμε να πούμε ακριβώς τι είναι η ακτινοθεραπεία και τι κάνει?
Η ακτινοθεραπεία αναφέρεται στην χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την αντιμετώπιση των κακοηθειών και έχει ένδειξη επίσης και στην αντιμετώπιση και κάποιων καλοηθειών. Κατά βάση όμως χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με καρκίνο, είτε μόνη της, είτε συνηθέστερα σε συνδυασμό με χειρουργείο και συστηματική θεραπεία. Παράδειγμα χημειοθεραπεία ή και στις μέρες μας και νοσοθεραπεία.
Ποιες μορφές ακτινοθεραπείας υπάρχουν?
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ριζικό σκοπό, με άλλα λόγια στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ριζικά της κακοήθειας. Mm-hmm. Συνηθέστερα επίσης σε συνδυασμό με το χειρουργείο. Για παράδειγμα, η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί μετεγχειρητικά ή σε κάποιες περιπτώσεις και προεγχειρητικά. Και αναλόγως των ενδείξεων συνδυάζεται και με συστηματική θεραπεία, παραδοσιακά με την χημειοθεραπεία που όλοι γνωρίζουμε και στις μέρες μας, όπως είπα και πριν, και με την ανοσοθεραπεία. Και δεν ξεχνάμε και τον παρηγορητικό ρόλο της ακτινοθεραπείας, δηλαδή η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί και παρηγορητικά για την αντιμετώπιση και ανακούφιση συμπτωμάτων του καρκίνου, όπως για παράδειγμα είναι ο πόνος, η αιμορραγία και κάποια συγκεκριμένα σύνδρομα που μπορούν να εμφανιστούν κατά την πορεία της νόσου ενός καρκινοπαθούς.
Μιλάμε για όλες τις μορφές καρκίνου ότι μπορεί να βοηθήσει παρηγορητικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Εξαρτάται από το είδος της κακοήθειας και mm-hmm. τα συμπτώματα που αυτή δυνητικά μπορεί mm-hmm. να δημιουργήσει. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι στο σύνολο των κακοήθειών ένα 70% των ασθενών κάποια στιγμή κατά την πορεία του νοσήματός τους θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί και με ακτινοθεραπεία, όπως είπαμε και πριν, είτε ριζικά είτε παρηγορητικά. Και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και ο ριζικός φυσικά, αλλά και ο παρηγορητικός. Mm-hmm. Και πραγματικά, αν μου επιτρέπετε να πω ότι πολλές φορές η ικανοποίηση που νιώθουμε εμείς οι εκτενοθεραπευτές όταν καταφέρνουμε να ανακουφίσουμε ένα ασθενή από τα συμπτώματά του είναι τεράστια. Δηλαδή, το βλέπεις στο βλέμμα των ασθενών, βλέπεις την ευγνωμοσύνη προς εμάς που καταφέραμε να τους βοηθήσουμε στην ανακούφιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα τον πόνο.
Mm-hmm. Ναι. Όταν έρχεται ένας ασθενής στο γραφείο σας και συζητάτε το πλαίσιο και το πώς θα λειτουργήσει η εκτινοθεραπεία για αυτούς, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουν, δηλαδή οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουν από πριν, οι μορφές καρκίνου που μπορούν να στοχευθούν από την ακτινοθεραπεία. Να δώσουμε έτσι ένα πλαίσιο ώστε να υπάρχει μια τροφή εκεί για σκέψη και ενημέρωση.
Κοιτάξτε, όταν θα προσέλθει ένας ασθενής προκειμένου να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, θα ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και ουσιαστικά η απόφαση για να γίνει ακτινοθεραπεία δεν εναπόκειται μόνο σε εμάς τους ακτινοθεραπευτές. Mm-hmm. Γίνεται πάντα στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Αν έχετε ακούσει, και αυτό είναι το σωστό και το ορθό, όλοι οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο ενός ογκολογικού συμβουλίου. Mm-hmm. Στο οποίο συμμετέχει ο χειρουργός, συμμετέχει ο παθολόγος, ο ογκολόγος, συμμετέχουν όλες οι συναφείς ειδικότητες, όπου καταρτίζεται το βέλτιστο πλάνο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κακοήθειας στο συγκεκριμένο ασθενή. Κατά συνέπεια, όταν ο ασθενής θα έρθει σε εμάς, θα έρθει έχοντας ολοκληρώσει κάποιο συγκεκριμένο κύκλο εργαστηριακών εξετάσεων, οπότε θα έρθει προκειμένου να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία κατόπιν συστάσεως, φυσικά πάντα με βάση τις ενδείξεις, κατόπιν συστάσεως του συγκεκριμένου ογκολογικού συμβουλίου.
Οπότε έρχεται και ξεκινάει η ακτινοθεραπεία, η οποία ως διάρκεια θεραπείας ποια είναι?
Εξαρτάται από την κακοήθεια που αντιμετωπίζουμε πάντα. Ωραία. Και από το αν είναι ριζική η θεραπεία ή παρηγορητική. Οι ριζικές θεραπείες αφορούν σε σχήματα θεραπείας, παράδειγμα 30 εργάσιμων ημερών. Mm-hmm. Παρηγορητικές θεραπείες μπορεί να αφορούν σε σχήματα 5 ή 10 εργάσιμων ημερών.
Όταν λέμε τα σχήματα αυτά, έρχεται ο ασθενής και κάνει την ακτινοθεραπεία. Υπάρχει πονός?
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας όχι. Η θεραπεία είναι ανώδυνη, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται κάτι. Το μόνο που χρειάζεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι η συνεργασία του, από την άποψη ότι πρέπει να είναι ακίνητος όσο το δυνατόν, με σκοπό η θεραπεία να είναι καλά στοχευμένη και να καταφέρουμε έτσι να δώσουμε τη δόση που πρέπει, περιορίζοντας το απειροελάχιστο την δόση που λαμβάνουν οι υπερηξηγείς ιστοί. Άρα το μόνο που θέλουμε από τον ασθενή είναι μια καλή συνεργασία στο επίπεδο της ακινητοποίησης.
Τώρα που είπατε υπερηξηγείς ιστοί, απορροφούν, αλλά έχουν, αν κάνω λάθος, διορθώστε με αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, έχουν την ικανότητα να θεραπευτούν από αυτήν την ακτινοβολία καλύτερα ή πιο γρήγορα ή με διαφορετικό τρόπο?
Ναι, αυτό έγκυται σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως λέμε εμείς, ραδιοβιολογίας. Mm-hmm. Επί της ουσίας, η δράση της ιδίους ακτινοβολίας στοχεύει στους γρήγορα πολλαπλασιαζόμενους, τους ταχαίους πολλαπλασιαζόμενους ιστούς. Επί της ουσίας, δηλαδή, οι ιστοί που έχουν γρήγορο ταχύ ρυθμό πολλαπλασιασμού έχουν και πολύ γενετικό υλικό και επομένως αυτό αποτελεί εύκολο στόχο για την ακτινοθεραπεία. Οι υγιείς ιστοί αφενός δεν έχουν πολύ γενετικό υλικό, δηλαδή πολλαπλασιάζονται μόνο στον απαραίτητο βαθμό. Και το πολύ βασικό, οι υγιείς ιστοί έχουν τη δυνατότητα τις μικρές βλάβες που τους προκαλεί η οντίσουσα ακτινοβολία να τις επιδιορθώνουν. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που τη θεραπεία την κλασματοποιούμε, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, συνήθως τη δίνουμε σε ημερήσια κλάσματα, δηλαδή κάθε μέρα. Η θεραπεία αφορά ένα κλάσμα την ημέρα, της χρονικής διάρκειας 5 έως 10 λεπτών, δίνοντας και τη δυνατότητα μέχρι το επόμενο κλάσμα της επόμενης μέρας οι υγιείς ιστοί να επιδιορθώσουν τις μικρές βλάβες που τους προκαλεί ακτινοβολία.
Άρα, χρειάζεται καθημερινή παρουσία του ανθρώπου που θα έρθει για ακτινοθεραπεία. Μπορεί να έρθει μόνος του και να φύγει μετά την ακτινοθεραπεία μόνος του, ενώ χρειάζεται συνοδό?
Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Ο ασθενής προσέρχεται μόνος του σε εξωτερική βάση, όπως λέμε εμείς. Υποβάλλεται σε θεραπεία η οποία συνήθως διαρκεί 10 λεπτά της ώρας και αποχωρεί στην ίδια κατάσταση σε γενικές γραμμές όπως ήρθε.
Πότε ξεκινά να δρά η ακτινοθεραπεία? Μετά από πόσο καιρό δηλαδή η ακτινοβολία αρχίζει και επιδρά στον καρκίνο?
Αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από το είδος της κακοήθειας, εξαρτάται από την ημερήσια δόση της ακτινοβολίας που δίνουμε. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, αναλόγως αν η θεραπεία είναι ριζική, αν είναι παρηγορητική, αυτό διαφοροποιεί, αλλάζει το, η ημερήσια δόση της ακτινοβολίας. Επομένως, ένα σχήμα ριζικό, όπως λέμε εμείς, όπου αποδίδουμε μικρή δόση ημερήσια, θα αρχίσει να δίνει αποτελέσματα μετά την παρέλευση κάποιων εβδομάδων. Mm-hmm. Στα αντίθετα, στα παρηγορητικά σχήματα, που δίνουμε μεγάλη ημερήσια δόση σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκεί μπορούμε να δούμε αποτελέσματα και σχετικά άμεσα, όπως για παράδειγμα στον πόνο.
Οι πιο συχνές ερωτήσεις που εσείς δέχεστε από τους ασθενείς, ποιες είναι σχετικά με την ακτινοθεραπεία, ποιοι είναι οι πιο συχνοί φόβοι ή απορίες που έχουν όταν έρχονται σε εσάς?
Αν αντιλαμβάνονται κάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας, mm-hmm. πέρα από τους θεραπευτικούς, έτσι, πέρα από τις θεραπευτικές ερωτήσεις, θα μιλήσω τώρα, απαντάω στο ερώτημά σας με βάση τις συνηθέστερες απλοϊκές ερωτήσεις που κάνουν οι ασθενείς. Το ένα είναι πόσο διαρκεί η θεραπεία, αν θα καταλάβουν κάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, πάρα πολύ συχνή ερώτηση είναι αν η ακτινοβολία επιβαρύνει τους οικείους τους. Mm-hmm. Και η απάντηση είναι όχι, σαφέστατα όχι. Η δόση της ακτινοβολίας είναι απορροφήσιμη με τον οργανισμό, δεν εκπέμπεται και επομένως είναι απολύτως ασφαλής η συναστροφή με τους οικείους και μικρά παιδιά και εγγύους και οτιδήποτε. Ναι.
Οπότε, όταν αυτοί οι φόβοι τους εξηγήσετε και λοιπά, στη θεραπεία πώς αντιδρούν μετά, δηλαδή έχουν την ανυπομονησία, επειδή είπατε ότι χρειάζεται κάποιες εβδομάδες για να αρχίσει να έχει αποτέλεσμα, εκεί υπάρχει ανυπομονησία, εκεί ζητούν τι έχουν μετά ανάγκη μετά τη θεραπεία αυτή, αν δεν είναι για παρηγορητικούς σκοπούς?
Όταν, εφόσον έχεις εξηγήσει σαφέστατα στους ασθενείς και τον σκοπό της θεραπείας και πώς δράει η θεραπεία χρονικά κτλ., οι περισσότεροι δεν έχουν απορίες. Mm-hmm. Ουσιαστικά, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν ανακουφίζεις κάποια συμπτώματα, εκεί χρειάζεται πολλές φορές και να τονίσουμε αυτό, ότι η ακτινοθεραπεία θα δώσει με ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα, δηλαδή χρονικά, κάποιων εβδομάδων. Οπότε, αν το εξηγήσεις σαφέστατα και υπαρκώς στον ασθενή, οι απορίες περιορίζονται.
Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά και τα είδη καρκίνων που εσείς διαχειρίζεστε, ποια είναι τα πιο συχνά? Λέγαμε πριν να ξεκινήσει εκπομπή για τον μαστό και του προστάτη.
Ναι, εγώ προσωπικά ασχολούμαι mm-hmm. περισσότερο με τον καρκίνο του μαστού και τον ουρογεννητικό καρκίνο mm-hmm. και συνήθως τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και τον καρκίνο του προστάτη. Είναι που είναι και συχνές, συγγνώμη, που είναι και συχνές ενδείξεις ακτινοθεραπείας.
Από την δική σας εμπειρία, αυτές οι δύο μορφές καρκίνου έχουν αρχίσει και εμφανίζονται όλο ένα και περισσότερο και πιο συχνά στην ελληνική κοινωνία?
Δεν θα το έλεγα, απλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και, mm-hmm. Και στον ελλαδικό χώρο. Ουσιαστικά είναι αυτές οι εξετάσεις που λέμε screening tests, δηλαδή ουσιαστικά υποβάλλονται οι ασθενείς στους προληπτικούς ελέγχους. Και επομένως καταφέρνουμε να διαγνώσουμε αυτές τις κακοήθειες σε πρώιμο στάδιο, ειδικά ας πούμε στον καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Ακολουθούν όλες οι κυρίες, ανάλογα με τις προβληγόμενες, εμείς λέμε κατευθυντήριες οδηγίες, του screening, υποβάλλονται σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους και επομένως έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε αυτές τις περιπτώσεις σε πρώιμο στάδιο. Δεν θα έλεγα ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα mm-hmm. επί της ουσίας, απλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, πιστεύω, στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο αυτό.
Σε ό,τι αφορά σε αυτά τα δύο είδη καρκίνων που εσείς διαχειρίζεστε ακτινοθεραπευτικά, τα ποσοστά επιτυχίας, μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς, υπάρχει ποσοστό αποτυχίας στην ακτινοθεραπεία?
Σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και να προδικάσει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, στις μέρες μας, αυτό που στοχεύουμε στην ογκολογία είναι όλες οι εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες, είναι να καταστήσουμε το νόσημα κάθε ασθενού σε ένα χρόνιο νόσημα. Αυτό τι σημαίνει? Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε την κακοήθεια, να πετύχουμε αυτό που λέμε εμείς πλήρη ανταπόκριση και ο ασθενής μετά να παρακολουθείται από τον θεράποντα ιατρό ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό το λέμε μεταθεραπευτικό έλεγχο, στα αγγλικά mm-hmm. follow-up, και να παρεμβαίνουμε αναλόγως αν εμφανίζεται κάτι. Τώρα, σίγουρα στο ερώτημα που μου κάνατε, κανείς δεν όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να προδικάσει ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όλες οι θεραπείες μπορούν να αποτύχουν, έτσι είναι και η ακτινοβολία. Καταφέρνουμε όμως να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ποσοστά και υψηλά ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας μας στις μέρες μας. Και αυτό είναι απόρρια και της καλής τεχνολογίας. Το είπατε και εσείς στην αρχή. Έχουμε καταφέρει πλέον να έχουμε εξελιγμένη τεχνολογία, να δίνουμε πολύ υψηλές δόσεις στην αντιμετώπιση της κακοήθειας με πολύ μικρές δόσεις παράλληλα στους συγγύσεις τους, άρα περιορίζουμε και τις παρενέργειες. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτό που λέμε εμείς στην ακτινοθεραπεία, ένα πολύ υψηλό θεραπευτικό λόγο της ακτινοβολίας. Δηλαδή, υψηλό ποσοστό επιτυχίας αφού δίνουμε μεγάλες δόσεις στην αντιμετώπιση της κακοήθειας και παράλληλα μικρές δόσεις συγγύσεις τους, άρα και λίγες παρενέργειες.
Τώρα, μιλώντας για τις παρενέργειες, ποιες παρενέργειες μπορεί να δει ένας ασθενής μετά από την πρώτη δόση ακτινοθεραπείας? Δεν είναι δόση ακτινοθεραπείας, σωστά το είπα?
Ναι, δόση ακτινοβολίας ουσιαστικά.
Ακτινοβολίας,
και είναι okay. Συνεδρία ακτινοθεραπείας. Κάθε θεραπεία εμείς την ονομάζουμε συνεδρία.
Συνεδρία.
Μετά την πρώτη, τίποτα επί της ουσίας. Okay. Πρέπει να αθρηστεί η βλάβη στο κύτταρο προκειμένου να αρχίσουν να εμφανίζονται κάποιες παρενέργειες. Που γενικά οι παρενέργειες σχετίζονται πάντα με το σημείο του σώματος που γίνονται. Okay. Είναι άλλες παρενέργειες όταν κάνουμε στο θώρακα, άλλες παρενέργειες όταν κάνουμε στην κοιλιακή χώρα. Το ζητούμενο με τις παρενέργειες πάντα είναι το θέμα της παρενέργειας, είναι ότι εμείς διαχωρίζουμε σε οξείες και απότερες. Οξείες είναι αυτές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, mm-hmm. Και απότερες είναι αυτές που εμφανίζονται εβδομάδες έως και μήνες αφού τελειώσει η θεραπεία. Οι οξείες παρενέργειες είναι σχετικά συχνές, αλλά είναι πάρα πολύ ήπιες.
Όπως,
για παράδειγμα, όταν κάνουμε θεραπεία σε μια κακοήθεια του προστάτη, mm-hmm. μπορεί να έχουμε ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, mm-hmm. Να έχουμε διαταραχές με την ούρηση, αλλά ξαναλέω ήπιες ένταση, mm-hmm. που πολύ σπάνια θα περιορίσουν την καθημερινότητα του ασθενούς. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι αυτές οι παρενέργειες είναι, όπως λέμε εμείς, αυτοπεριοριζόμενες, δηλαδή με το πέρας της θεραπείας αυτές οι παρενέργειες αποδράμουν εντελώς, σε σημείο που κάποιες εβδομάδες αφού έχει τελειώσει η θεραπεία ο ασθενής είναι σαν να μην είχε κάνει θεραπεία από άψη αυτών των οξέων παρενέργειών. Άρα σε γενικές γραμμές αυτές οι παρενέργειες δεν μας φοβίζουν, απλά χρειάζεται ο ασθενής τακτική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έτσι ώστε να παρεμβαίνεις με κάποιες οδηγίες, κάποια συμπτωματική αγωγή, κάποια φάρμακα δηλαδή που μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή για να περιορίσουμε λίγο την ένταση αυτών των παρενέργειων, που ξανατονίζω όμως ότι είναι ήπιες ένταση και δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς και τη δραστηριότητά του.
Οπότε μετά την ακτινοθεραπεία, μετά από τη συνεδρία λοιπόν αυτή, μπορεί να επιστρέψει ακόμη και στην εργασία του κανονικά?
Ναι. Και προσωπικά εγώ είναι και η σύσταση που δίνω πολλές φορές όταν mm-hmm. ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση να εργάζεται κανονικά, να έχει δραστηριότητα, γιατί η άποψή μου είναι ότι βοηθάει ο ασθενής να μην έχει επηρεαστεί σε τίποτα, βοηθάει η ψυχολογία του να παραμένει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και έτσι μπορεί να ανταπεξέλθει και των θεραπείων και όλων των συνθηκών κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ωραία. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα νικό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Losing my mind, overshadows and gravity. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρώτο πρόγραμμα, σε όποιον αρέσουμε, 91,6, 105,8 και είμαστε εδώ με τον κύριο Ιωάννη Γεωργακόπουλο, επίκουρο καθηγητή ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών και συνεχίζουμε να μιλάμε για τη σημασία και τον ρόλο της ακτινοθεραπείας και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Είπαμε ότι υπάρχει και η παρηγορητική ακτινοθεραπεία. Εκεί πώς παίρνετε η απόφαση ότι χρειάζεται? Είπατε ότι είναι σε σχέση με τον πόνο και το aftermath μιας θεραπείας βαρβάτης για τον καρκίνο, σωστά?
Ναι, ξανατονίζω ότι στο πλαίσιο του Ογκολογικού Συμβουλίου, mm-hmm. δηλαδή κατόπιν συνεννόησης των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, θα παραπεμφθεί ένα περιστατικό για να υποβληθεί σε παρηγορητική θεραπεία όταν θα έχει κάποια συμπτώματα. Υπάρχουν και επίγουσες περιπτώσεις που παρεμβαίνουμε στην ακτινοθεραπεία. Συνηθέστερα θα κάνουμε θεραπεία για πόνο, για καρκινικό πόνο, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην κλασική αναλγητική, όπως λέμε, αγωγή. Μπορούμε να παρεύουμε για αιμορραγία, δηλαδή όταν ασθενής έχει αιμορραγία, για απόφραξη, δηλαδή απόφραξη ενός απόφραξη του ισοφάγου, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα κάνουμε παρηγορητική ανακουφιστική θεραπεία. Και πραγματικά το τόνισα και στην αρχή ότι έχει υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας ακτινοθεραπείας η ακτινοθεραπεία και πραγματικά βοηθάμε τους ασθενείς και δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο είναι η ικανοποίηση όταν, ας πούμε, βλέπουμε στο πρόσωπό τους αυτή την ευγνωμοσύνη, αυτό το ευχαριστώ, όταν καταφέρνουμε και τους ανακουφίζουμε από συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα τον πόνο.
Η ανακούφιση από τον πόνο είναι από την πρώτη συνεδρία εκείνη τη στιγμή ή μετά, δηλαδή πώς εμφανίζεται αυτό το κομμάτι της παρηγορητικής?
Στα παρηγορητικά σχήματα, επειδή δίνουμε υψηλότερη ημερήσια δόση mm-hmm. σε πιο σύντομο χρόνο, παράδειγμα σε 10 ημέρες, mm-hmm. 10 εργάσιμες ημέρες, βλέπουμε τα αποτελέσματα πιο γρήγορα σε σχέση με τη ριζική θεραπεία. Επομένως, μπορεί και κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, συνηθέστερα κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας, βλέπουμε τον πόνο να αρχίζει να υφίεται, να αρχίζει να ανταποκρίνεται δηλαδή ο ασθενής, και συνήθως σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αφού τελειώσει η θεραπεία και περάσουν και κάποιες εβδομάδες, βλέπεις εκεί την πλήρη ύφεση του πόνου συνήθως. Και επομένως, οφείλουμε και να περιμένουμε, και είναι και κάτι αυτό που τονίσαμε και στην αρχή, ότι πρέπει όλα αυτά να τα συζητάμε με τον ασθενή, mm-hmm. γιατί ο ασθενής έχει προσδοκίες από τη θεραπεία, ειδικά mm-hmm. όταν έχει άσχημα συμπτώματα, και επομένως, προκειμένου να μην πέφτει η ψυχολογία του, γιατί πολλές φορές αυτό ο ασθενής το αποδίδει σε αποτυχία της θεραπείας. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να τα εξηγήσει στον ασθενή, να τα περιμένει, να περιμένει δηλαδή ότι σταδιακά θα ανταποκριθεί ο πόνος και τα υπόλοιπα συμπτώματα, είτε αυτά αφορούν στην αιμορραγία, όπως είπα, είτε στην απόφραξη κτλ. Να του δώσουμε του ασθενούς να καταλάβει ότι σιγά σιγά θα βελτιωθεί. Και επομένως να έχει και μια καλή ψυχολογία για να μπορέσει και να ανταπεξέλθει και των θεραπείων, γιατί είναι πολύ βασικό και αυτό.
Υπάρχει περίπτωση να χρειαστούν παραπάνω συνεδρίες στο παρηγορητικό κομμάτι?
Εξαρτάται από το σχήμα το θεραπευτικό που εφαρμόζουμε. Okay. Και πάλι όμως, με βάση αυτό που είπα και τώρα, ότι ουσιαστικά πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ακτινοθεραπεία mm-hmm. να δράσει και η ολοκλήρωση της δράσης ακτινοβολίας επέρχεται και εβδομάδες αφού έχουμε τελειώσει, οφείλουμε να περιμένουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δούμε την ολοκλήρωση της δράσης ακτινοβολίας. Εξατομικεύοντας κάθε φορά, mm-hmm. αναλόγως δηλαδή του περιστατικού, μπορεί να επαναληφθεί συγκεκριμένο σχήμα θεραπείας υπό αυστηρές προϋποθέσεις όμως στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν έχουμε το πλέον ικανοποιητικό αποτέλεσμα όταν, ας πούμε, εφαρμόσουμε αρχικά ένα κλασικό σχήμα θεραπείας.
Όταν λέτε αυστηρές προϋποθέσεις, εκεί
δηλαδή,
τι χρειάζεται?
Εκεί μιλάμε για πρωτόκολλα επανακτινοβόλησης, mm-hmm. όπου ουσιαστικά πρέπει να ληφθεί υπόψη το αρχικό σχήμα θεραπείας, ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αρχική θεραπεία, όλα αυτά να τα συνυπολογίσουμε και να υποβάλουμε, αν υπάρχει δυνατότητα, τον ασθενή μας σε ένα νέο σχήμα θεραπείας. Οφείλουμε όμως, το τονίζω, να περιμένουμε να δράσει η θεραπεία, και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, η θεραπεία, η ακτινοβολία θα ολοκληρώσει τη δουλειά της μετά από παρέλευση κάποιων εβδομάδων. Θεωρητικά, η ακτινοβολία ολοκληρώνει τη δουλειά της σε 2-3 μήνες αφού έχουμε τελειώσει, με την κορύφωση της δράσης αυτής συνηθέστερα στις 4-6 εβδομάδες mm-hmm. από την τελευταία συνεδρία. Με άλλα λόγια, όποιο σχήμα και να εφαρμόσουμε, τότε θα ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα και τότε θα κρίνουμε αν χρειάζεται να επαναλάβουμε ακτινοβολία. Ξανατονίζω όμως, αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Η επανακτινοβόληση είναι κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε φορά, αφού αφήσεις ικανό χρόνο για να δεις πώς έχει δράσει η ακτινοβολία. Mm-hmm. Το αρχικό σχήμα.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα τραγουδί και θα ακολουθήσουν μετά οι τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε για το θέμα της ακτινοθεραπείας. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take. Εδώ είμαστε πάλι, σε όποιον αρέσουμε, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και erteco.gr. Το έχουμε και σε εφαρμογή, το κατεβάζετε και είμαστε παντού μαζί σας. Συνεχίζουμε να μιλάμε εμείς για την ακτινοθεραπεία με τον κύριο Γιάννη Γεωργακόπουλο, επίκουρο καθηγητή ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και ολοκληρώνοντας θέλουμε να μάθουμε τα εξής. Αν κάποιος έχει και άλλα προβλήματα υγείας εκτός από τον καρκίνο που χρειάζεται να θεραπεύσει και να ακτινοθεραπευτεί, μπορεί να γίνει? Ή να το θέσω διαφορετικά. Υπάρχουν προβλήματα υγείας που λειτουργούν απαγορευτικά, που δεν ενδείκνυται?
Όχι. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια επί της ουσίας αντένδειξη για ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν κάποια σύνδρομα γενετικά τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους ακροατές. Αλλά σε γενικές γραμμές για τον όρο ασθενής, ο οποίος υπάρχει ένδειξη να κάνουν ακτινοθεραπεία, κάνουν. Η προϋπόθεση είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Η προϋπόθεση είναι ο ασθενής να μπορεί να συμμορφωθεί με τη θεραπεία, με την έννοια ότι να μπορούμε να πετύχουμε έτσι να έχουμε την ακινητοποίηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με σκοπό να δώσουμε την απαραίτητη δόση της θεραπείας με τη μικρότερη τοξικότητα στους υγιείς τους. Με άλλα λόγια, δεν θέλουμε κινητικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Άρα, ένας ασθενής ο οποίος είναι ανοϊκός, ένας ασθενής με τον οποίο δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αυτός ο ασθενής κατά τον κανόνα δεν μπορεί να κάνει θεραπεία. Νοσήματα τώρα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας το αρχικό, νοσήματα τα οποία οδηγούν σε αντένδειξη θεραπείας, επί της ουσίας δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Εμείς μπορεί να μην τη γνωρίζουμε την ακτινοθεραπεία, ωστόσο εξελίσσεται ως επιστήμη. Το επόμενο άλμα που έχει κάνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, ποιο είναι?
Μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία. Η ακτινοθεραπεία, η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι στενά συνυφασμένη με τις εξελίξεις και τις τεχνολογίες. Και αυτή τη στιγμή στην καθημερινή μας κλινική πρακτική και στην Ελλάδα και στον ελλαδικό χώρο εφαρμόζουμε αυτό που λέμε εμείς στερεοτακτικά πρωτόκολλα ακτινοθεραπείας. Η στερεοταξία είναι μια ειδική κατηγορία, μια ειδική έτσι, εφαρμογή της ακτινοβολίας, κατά την οποία αποδίδουμε πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας σε πολύ λίγες συνεδρίες, έως 5 συνήθως, με στερεοτακτική ακρίβεια. Οι θεραπείες αυτές έχουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα, δηλαδή η δόση που καταφέρουμε να δώσουμε στον όγκο στόχο, όπως λέμε εμείς, είναι πάρα πολύ υψηλή και κατά συνέπεια πολύ αποτελεσματική, και έχουμε άπειρο ελάχιστη επιβάρηση των υγειονιστών. Αυτό είναι η στεροταξία και το εφαρμόζουμε και στον ελλαδικό χώρο με συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως είναι παράδειγμα εγκεφαλικές μεταστάσεις, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο, κάποιες άλλες περιπτώσεις μεταστάσεων, στις οποίες δεν μπορεί ο ασθενής να χειρουργηθεί, για παράδειγμα. Θα εφαρμόσουμε στεροταξία με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Κλείνοντας, να ρωτήσω, επανέλεγχος κάθε πότε πώς γίνεται, ποιο είναι εκεί το πρωτόκολλο του follow-up που είπατε νωρίτερα.
Αυτό το καθορίζει ο θεράπων ιατρός, αναλόγως της κακοήθειας και των ενδείξεων. Επί της ουσίας, όταν ο ασθενής θα ολοκληρώσει τη θεραπεία, θα ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός, ο οποίος θα βάλει τον κάθε ασθενή στο προβλεπόμενο μεταθεραπευτικό έλεγχο, ο οποίος το πρώτο διάστημα είναι ανατακτά, το πρώτο δεύτερο έτος είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα, και όσο περνάει ο καιρός, αυτό το διάστημα αραιώνει επί της ουσίας. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι όλα πρέπει να γίνονται, δηλαδή ο ασθενής, ο ογκολογικός ασθενής, πρέπει να είναι υποστενή παρακολούθηση από τον θεράποντα, παθολόγο, ογκολόγο, χειρουργό. Κάτι που λέω πολύ στους ασθενείς μου, να το τονίζω για να υπερθεματίσω, είναι ότι ουσιαστικά ο ογκολογικός ασθενής πρέπει να παντρευτεί τον παθολόγο ογκολόγο του, για παράδειγμα. Πρέπει να ο παθολόγος ογκολόγος να έχει τον ασθενή υποστενή παρακολούθηση, και όπως είπα, το πρώτο διάστημα, την πρώτη διετία, να είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα με τα θεραπευτικός έλεγχος, και μετά, εφόσον όλα πηγαίνουν καλά, αυτά τα διαστήματα αραιώνουν.
Και κάτι χρηστικό που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος είναι η κάλυψη από τον ΙΟΠΗ. Είχαμε την συζήτηση νωρίτερα και μου είπατε τα ποσά που καλύπτει.
Υπάρχει το ευτύχημα στον ελλαδικό χώρο οι ακτινοθεραπείες να καλύπτονται. Επί της ουσίας, στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τον ασθενή. Και μάλιστα μια παρένθεση, ότι αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουμε πολύ σύγχρονο εξοπλισμό. Έχουμε μηχανήματα που προσφέρουν τις πλέον σύγχρονες θεραπείες. Και αυτή η κάλυψη στην οποία αναφερθήκατε αφορά και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στο οποίο ο ασθενής μπορεί να αποτανθεί και να επιβαρυνθεί μόνο της ιατρικής αμοιβής. Επομένως, πραγματικά τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΟΠΗ πιο συγκεκριμένα, καλύπτει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό στα ιδιωτικά θεραπευτήρια το κόστος της θεραπείας, της τάξης του 60-70%, και ξαναλέω, ο ασθενής επιβαρύνεται μόνο την ιατρική αμοιβή.
Κλείνοντας, τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς από την πλευρά σας ως γιατρός να ξέρει ο κόσμος για την ακτινοθεραπεία?
Πολύ καλή ερώτηση. Ότι με τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται, με τα σύγχρονα μηχανήματα που έχουμε να αποδώσουμε τις θεραπείες, η θεραπεία είναι πάρα πολύ ασφαλής. Η πιθανότητα παρενεργειών είναι πάρα πολύ μικρή. Η ακτινοθεραπεία έχει υψηλή αποτελεσματικότητα, και όταν συνδυάζεται με τις άλλες κλασικές θεραπείες του καρκίνου, καταφέρνουμε να δώσουμε στον ασθενή μας το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Αυτό για την ασφάλεια κλείνοντας είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο μου, εμείς πάμε να βάλουμε το τραγούδι μας για να πάμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστούμε
πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Tell
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και τώρα θέλω να συζητήσουμε για κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Αν όχι όλοι μας, το υπάρχει γύρω μας, παντού. Είναι αποδεκτό, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, smartphone, φορτή υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν οδηγήσει σε τραυματισμούς, θα πω εγώ, στα χέρια, στους καρπούς, στους αγκώνες, το λαιμό, την πλάτη. Φανταστείτε και σκεφτείτε πόσα mail στέλνουμε καθημερινά, πόσα μηνύματα, πόσο ατελείωτο σκρολάρισμα, και είναι κάτι το οποίο μόλις αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε, ότι οι συσκευές επιβαρύνουν το σώμα μας με τρόπους που δεν τους φανταζόμαστε, ή όταν έρχεται η στιγμή να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό που μας προκαλούν, μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη βοήθεια ειδικών. Μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Κυρίτσης, ορθοπαιδικός χειρουργός, με τη βοήθεια του οποίου θα μάθουμε πώς να παραμείνουμε υγιείς σε αυτόν τον συνεχώς συνδεδεμένο κόσμο, θα πω. Κύριε Κυρίτση, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, κύριε Κυριάκη.
Λοιπόν, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα πιο συχνά περιστατικά που εσείς αντιμετωπίζετε στο δικό σας γραφείο σε σχέση με την τεχνολογία.
Μάλιστα. Όπως πολύ καλά είπατε στην εισαγωγή σας, οι περισσότεροι ασθενείς που βλέπουμε είναι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν ή από το αυγενικό τους, αυτό που οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι έχουν ονομάσει text neck, δηλαδή από την υπερβολική χρήση του αυχένα στους υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα να κάνουν αυγενοπάθειες. Και κατά δεύτερο λόγο είναι αυτό που ονομάζουν επίσης αυτοί text thumb, δηλαδή τις κακώσεις, τις φλεγμονές και τις αρχόμενες αρθρίτιδες του αντίχειρα, από την υπερβολική χρήση πάλι συνήθως από τα κινητά τηλέφωνα.
Εννοείται το σκρουλάρισμα που κάνουμε με τον αντίχειρα.
Ναι, μάλιστα, με τον αντίχειρα που χρησιμοποιούμε πλέον καθημερινά για οποιαδήποτε δουλειά μας. Κάθε υπερβολή πλέον.
Κάθε υπερβολή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πόνο και σε κράμπες. Σωστά.
Σωστά, και μπορεί να κάνει και αρχόμενη αρθρίτη, δηλαδή αυτό που λέμε στις χονδροπάθειες, να αρχίσει να εκφυλίζεται η άρθρωση και το ορθό, και μελλοντικά μετά από πάρα πολλά χρόνια να φτάσουμε σε σημείο που να λέμε ότι έχει εμφανίσει πλέον αρθρίτη. Στον αντίχειρα.
Υπάρχουν, τώρα διορθώστε με αν θα το θέσω λάθος, υπάρχουν παθήσεις εκτός από το σκρολάρισμα με τον αντίχειρα του κινητού, όταν κρατάμε δηλαδή το κινητό που είναι, είπατε είναι ο αυχένας, που εκεί τι παρατηρούμε στον αυχένα?
Εκεί, επειδή ο χρήστης ήδη για να κοιτάει την οθόνη του κινητού έχει σε μια μόνιμη κάμψη τον αυχένα του, εμφανίζει λοιπόν μια καταπώνηση, μια υπέρχρηση. Και αυτά τα φαινόμενα και αυτά δημιουργούν σταδιακά και σιγά σιγά αυτά που λέμε αυγενοπάθειες με τη μορφή μικρών δισκοπαθειών, κυλών κτλ. Τα οποία και αυτά είναι επίπονα.
Άρα έχουμε το text neck που είπατε για τον αυχένα. Είπατε ότι έχουμε και τη φλεγμονή στον αντίχειρα. Μία συνάδελφος μου είπε να ζητήσω τη βοήθεια το εξής. Είναι αυτός ο αντίχειρας που κλειδώνει και εκτινάσεται απότομα και νευρικά. Αυτό το trigger finger, το λέω σωστά.
Ναι, αυτό το trigger finger δεν μπορώ να το ενοχοποιήσω ότι είναι εκεί. Είναι μια άλλη πάθηση.
Είναι άλλη πάθηση.
Σαφώς η χρήση μπορεί να το επιδεινώσει, αλλά δεν είναι το πρωτεύον αίτιο η χρήση των υπολογιστών ή των κινητών κτλ.
Σε ό,τι φορά
αυτό έχει μια προδιάθεση του οργανισμού, ίσως.
Προδιάθεση ο οργανισμός. Ωραία. Σε ό,τι αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι σε αρκετούς συναδέλφους δημοσιογράφους, εγώ βλέπω πολύ συχνά το σύνδρομο του Καρπιέου Σωλήνα. Εκεί τι έχει συμβεί στον χρήστη?
Εκεί πάλι με την ίδια μορφή της έκτασης πλέον του καρπού, γιατί γράφουμε σε έκταση, δηλαδή γυρίζουμε τον καρπό μας προς τα πάνω για να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε την πληκτρολόγηση. Mm-hmm. Εκεί πολλές φορές πιέζεται το μέσο νεύρο, πάλι είναι αποτέλεσμα μιας χρόνιας καταπώνησης και επιβάρυνσης, η οποία δημιουργεί αιμοδίες στα δάχτυλα, ακόμα και στον ύπνο αν προχωρήσει, και αυτό πλέον θα χρειαστεί και χειρουργική αντιμετώπιση. Εκεί θα είναι μια πολύ καλή, ας το πούμε, εργονομική στάση, είναι αυτά τα καινούργια τα πληκτρολόγια, τα καινούργια τα pad που έχουν τα μαξιλαράκια και είναι λίγο πιο ανακουφιστικά και πιο εργονομικά για τους καρπούς.
Γιατί ανασηκώνει δηλαδή το κομμάτι που είναι εκτεθειμένο.
Στο κρατάει, σε μια σταθερή έκταση, να μην κάνεις υπερβολή.
Σε ό,τι αφορά τις επικονδυλίτιδες που και αυτές παρατηρούμε στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αρκετά τον υπολογιστή. Και γενικότερα για την επικονδυλίτιδα, είναι μια φλεγμονή που την παρατηρείτε πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν?
Ναι, και αυτό ισχύει. Αυτή αφορά παθήσεις του αγώνα πλέον, δηλαδή αυτά που λέμε εμείς ή τα tennis elbow ή τα golfer elbow, που βγήκαν πιο πολύ για τους αθλητές, δηλαδή τους τενίστες ή τους golfer, αλλά πλέον τώρα γίνεται και σε εργασιακό επίπεδο, δηλαδή εμφανίζεται και σαν επαγγελματικό νόσημα, ας το πούμε, πάλι από την πολλή χρήση του πληκτρολογίου κυρίως.
Του πληκτρολογίου. Να πάμε λίγο τώρα να δούμε ποια είναι τα σημάδια που μας προειδοποιούν ή μας χτυπάνε ένα μικρό καμπανάκι στην αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά, είτε με τους αντίχειρες, είτε με τον αφιένα, είτε και με τη μέση, γιατί και η καθιστική 8-ωρη, 9-ωρη ή 15-ωρη σε κάποιες περιπτώσεις εργασία έχει επίπτωση και στη μέση, σωστά?
Πολύ σωστά. Γι' αυτό και λέμε όσο μπορούμε, πάντα η πρόληψη είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο ασθενής για να μην φτάσει στο γιατρό, να κάνει διαλύματα κάθε 40-45 λεπτά, να σηκώνεται, να περπατάει και να επανέρχεται στη θέση του. Τώρα, τα πρώτα συμπτώματα πάντα είναι ο πόνος. Δηλαδή, ο πόνος όμως όταν υφίεται σχετικά γρήγορα σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο διορθώνεται ή το διορθώνει ο οργανισμός, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να πας στο γιατρό. Ο πόνος όμως ο οποίος διατηρείται πάνω από μία εβδομάδα ή περισσότερες μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί και μια ιατρική εξέταση να δούμε αν είναι κάτι απλό ή κάτι παραπάνω.
Ποιο είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από αυτά που αναφέραμε? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα μου πείτε ανάλογα την περίπτωση, τον άνθρωπο, αλλά ποιο είναι αυτό που χρειάζεται να έχουμε λίγο περισσότερο το νου μας όταν πάει να εκδηλωθεί?
Πάντα αυτό που εμείς δεν μπορούμε να διορθώσουμε είτε με φάρμακα είτε με ψυχοθεραπείες, και αυτό είναι πλέον αυτό που είναι και πιο σοβαρό σαν πάθηση, είναι αυτά που λέμε αρθρίτιδες, χονδροπάθειες, δηλαδή φθορές των οστών, τα οποία δεν είναι εύκολο να επανέλθουν άπαξ ξεκινήσουν. Άρα, παράδειγμα, το Tex Thumb, που είναι μια ερχόμενη φλεγμονή, αν το αφήσεις και σου κάνει χονδροπάθεια ή φθαρή ο χόνδρος, η επιφάνεια των οστών, αυτό είναι πλέον δύσκολο και για τον γιατρό να το αντιμετωπίσει.
Εκεί τι γίνεται, γιατρέ, τι μπορεί να κάνει τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής, ώστε αυτό να μην συνεχίζει να εκφυλίζεται?
Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, αρχικά αν είναι αρχόμενη βλάβη, ακόμα και αυτά τα κολαγόνα που δίνουμε από το στόμα βοηθάνε. Η ακινητοποίηση βοηθάει, όπως όλες οι ορθοπαιδικές παθήσεις, η ακινητοποίηση βοηθάει με αρχικά και ειδικά που κρατάνε τον αντίχειρα για να σου μειώνουν την καταπώνηση. Σε πολύ βαρύες περιπτώσεις και σε ακραία περιστατικά μπορούμε να κάνουμε χειρουργική επέμβαση.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, το να σηκωνόμαστε, να περπατάμε και να έχουμε μία διακοπή από αυτό που κάνουμε, κάτι άλλο εκτός από αυτά τα μικρά διαλύματα, ασκήσεις ας πούμε, εσείς προτείνετε στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις φλεγμονές να κάνουν?
Όσον αφορά τη σπονδυλική στήλη, σίγουρα θα χρειαστεί μια καλή καρέκλα, θα χρειαστεί ένα υποπόδιο για να κουμπάς τα πόδια σου, για να σου φέρνει μια καλύτερη στάση από τα πόδια προς τα κάτω μέχρι τον αφιένα. Σίγουρα θα χρειαστεί μια καλή εργονομία όσον αφορά τον υπολογιστή σου, να μην είναι στραβά, ή να μην έχεις δύο οθόνες, ή να μην είσαι πολλή ώρα σκυφτός, να έχεις μια κατάλληλη στάση των ματιών, ούτε υπερέκταση ούτε σε κάμψη ο αφιένας. Δηλαδή είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι πολύ σημαντικές.
Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτές τις ασθένειες του πληκτρολογίου ή τις digital παθήσεις. Στα παιδιά, αν παρατηρείτε μία μεγαλύτερη εμφάνιση...
Πολύ σωστά το λέτε. Μετά την εποχή του κορονοϊού με την καραντίνα που τα περισσότερα παιδιά σχεδόν όλα κάνανε μάθημα ηλεκτρονικά, αυξήθηκε ο επιπολασμός και η επίπτωση αυτών των ασθενειών που είναι των ενηλίκων, ας το πούμε, ακόμα και σε πιο νεαρές ηλικίες. Δηλαδή από τα 14 και μετά το παρατηρούμε βεβαίως. Και ειδικά με τα παιχνίδια και των παιδιών, τα PlayStation και τα λοιπά, που είναι πολλές ώρες καθυλωμένοι σε ένα μηχάνημα μπροστά και σε έναν υπολογιστή.
Εκεί το να διορθώσει ή να στέκεται ένα παιδί σε καλύτερη, να έχει την πλάτη του πιο ίσια, πόσο εφικτό είναι? Θέλω να σας ρωτήσω και το ρωτάω και εγώ ως μαμά, γιατί όταν χρειάζεται να κάνω μια παρατήρηση στα παιδιά μου ότι μην καμπουριάζεις, έχει λίγο την πλάτη σου πιο ίσια, είναι λίγο δύσκολο. Εκεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς?
Εκεί οπωσδήποτε θα ξεκινήσει με μια καλή καρέκλα, μια εργονομική καρέκλα, η οποία θα ακολουθεί το σώμα, τις καμπυλότητες, τις καρέκλες και για τη μέση και για τον αυχένα. Και τώρα οι καινούργιες καρέκλες που δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ ακριβές, αλλά είναι εργονομικές και σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα να είσαι καλύτερα καθήμενος εν ώρα εργασίας, εν ώρα παιχνιδιού.
Και πώς, επειδή το έχω παρατηρήσει το text...
Είναι συνόλου σας δεκόμενο, αυτές οι καρέκλες που λέγονται e-gaming.
E-gaming.
Που είναι πιο μοντέρνα έκφραση.
Πιο μοντέρνα, γιατί μιλάμε για digital παθήσεις, δεν θα μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε έτσι. Αυτό το text neck όμως στα παιδιά διορθώνεται όταν εκείνο πίσω στον αυχένα το υπάρχει αυτή η καμπουρίτσα, διορθώνεται?
Αν δεν υπάρχει κάποια υφιστάμενη πάθηση τύπου αυχενική λόρδος ή κάποια σκολίωση ή κάποια κύφωση, μετά ναι, σαφώς διορθώνεται, γιατί είναι παθήσεις των μαλακών μορίων, οι οποίες είναι ή μικροφλεγμονές ή κακή στάση. Mm-hmm. Όμως αν υπάρχει υπόβαθρο εκγενετής σκελετικής ανομαλίας, εκεί αυτό ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία.
Και σε ό,τι αφορά αυτήν την πορεία, εσείς πόσο μπορείτε να παρέμβετε θεραπευτικά?
Πάλι θα γυρίσουμε στην αρχική συζήτηση, ότι θα παρέμβουμε πάλι με την πρόληψη και την εργονομία. Mm. Δηλαδή η θεραπεία για μας του ορθοπαιδικούς είναι, που δεν την θέλουμε, να μην φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε έναν άρθηκα, μια ζώνη, ένα κηδεμόνα. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφώς θεραπεία, αλλά για τα περισσότερα παιδιά είναι λίγο άβολο και για τους γονείς καμιά φορά.
Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί εκεί επηρεάζεται και η ψυχολογία τους και η ψυχολογία Ακριβώς. είναι σημαντική στα παιδιά.
Και η καθημερινότητα ολόκληρη.
Ναι, και η καθημερινότητα ολόκληρη. Είμαι σχεδόν σίγουρη, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, ότι δεν σας ακούμε εσάς τους ορθοπαιδικούς σε ό,τι αφορά τις προειδοποιήσεις και το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε πώς καθόμαστε, πώς στεκόμαστε, τη θεραπεία και την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε. Είναι σωστή η αίσθηση που έχω?
Γενικά, αν το πάμε ως λαός ή ως ασθενείς, σωστά το λέτε. Γι' αυτό και εμείς βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και κάνουμε πάλι τις οδηγίες ξανά πιο...
Πιστεύετε ότι θα τις ακούσουμε αυτή τη φορά τις οδηγίες? Δηλαδή, μάλλον, για να το
πάρω... Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε, γιατί τα συμπτώματα αυτά είναι εμφανή και πολλαπλασιάζονται σωστιαία, οπότε σαφώς και όλοι θέλουν μια καλή συμβουλή από τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό ή τον οποιοδήποτε γιατρό για να την τηρήσουμε. Σαφώς θα τα τηρήσουν όλοι.
Σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις που εσείς αντιμετωπίζετε, έρχονται άνθρωποι που έχουν ξαναγυρίσει στην αρχική κατάσταση από την οποία είχαν φύγει από το γραφείο σας, επειδή δεν συνεργάστηκαν ή δεν ακολούθησαν τη θεραπεία που εσείς τους προτείνατε?
Όσον αφορά τη στάση και την οργονομία, ναι. Τώρα όσον αφορά αν πήραν τα φάρμακα ή όχι, αυτό είναι κακό της κεφαλής της, που λέμε.
Ναι.
Αλλά όσον αφορά ότι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πολλές ώρες, δεν μπορούν να αλλάξουν τη στάση τους ή την καρέκλα τους, τον υπολογιστή τους στη δουλειά τους, αυτό είναι πολλές φορές τους φέρνει να ξαναγυρίζουν στο γιατρείο μετά από λίγο καιρό πάλι με τα ίδια συμπτώματα.
Πάλι με τα ίδια συμπτώματα, τα οποία μπορεί να έχουν οξυνθεί κιόλας επειδή έχει μείνει μισό ή το ξαναπαίρνουμε από την αρχή ενώ έπρεπε να το πάρουμε από τη μέση.
Είναι σαν να αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση, όλο ένα και σαφώς σε μεγαλύτερη και ισχυρότερη κατάσταση. Ναι,
Εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να ξέρει ο κόσμος για αυτές τις παθήσεις από τη δική σας πλευρά, κύριε Κυρίτση, ως ορθοπαιδικός χειρουργός?
Ότι γενικά ισχύει, οπότε ισχύει και στην ιατρική, η πρόληψη, όσο και να το λέμε, είναι το καλύτερο φάρμακο. Καλύτερα να δαπανίσουμε χρόνο, χρήμα και οτιδήποτε άλλο στο να προσέχουμε πώς καθόμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε, είτε εν ώρα εργασίας είτε και εν ώρα του σπιτιού που βλέπουμε τηλεόραση στον καναπέ μας, παρά, όπως λέω εγώ, να δίνουμε τα χρήματα για φάρμακα και εξετάσεις και οτιδήποτε άλλο.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυρίτση. Το κάνατε να φαίνεται εξαιρετικά λογικό και πολύ πρακτικό όλο αυτό και νομίζω ότι το compact που έχετε βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Καλύψαμε σήμερα εκτάκτως, με τόσο όποιον αρέσουμε, ορισμένα θέματα. Και αυτά τα θέματα που καλύψαμε είναι συνυφασμένα με την υγεία μας και με τις επιλογές που κάνουμε και στον κόσμο που ζούμε. Τι μάθαμε? Μάθαμε σήμερα για την ακτινοθεραπεία, μια σωτήρια θεραπεία που χρησιμοποιεί την ακτινοβολία υψηλής ενέργειας για να στοχεύσει και να καταστρέψει με ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα. Με την πολύτιμη βοήθεια του επίκουρου καθηγητή ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Γεωργακόπουλο. Αυτό είναι μια απόδειξη του πόσο μακριά έχει φτάσει η ιατρική επιστήμη, προσφέροντας ελπίδα και θεραπεία. Και ο κύριος Γιώργος, την ώρα που μιλούσαμε με τον κύριο Γεωργακόπουλο, έστειλε ένα μήνυμα το ότι πόσο επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενούς. Η ψυχολογία του ασθενούς πραγματικά πόσο επηρεάζει τη θεραπεία. Δεν είναι μόνο στον ασθενή, θα πω, κύριε Γιώργο. Η ψυχολογία μας είναι το α και το ω μας. Όταν έχουμε καλή διάθεση και έχουμε αντοχή και ανθεκτικότητα, περπατάμε διαφορετικά τη ζωή. Αν υπάρχει ένα στοιχείο από τη συζήτηση σχετικά με την ακτινοθεραπεία, είναι ότι η γνώση και η έγκαιρη παρέμβαση είναι ισχυρά εργαλεία. Οπότε, κάντε αυτό το check-up, πηγαίνετε σε αυτό το γιατρό που αναβάλλατε, δείτε λίγο το σώμα σας διαφορετικά, ψαχτείτε, μην το αφήνουμε στην τύχη του, γιατί η υγεία δεν ξέρει από τύχη. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε για να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Λοιπόν, και τα δύο θέματα που επέλεξα να σας πω σήμερα έχουν ένα απλό και ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία μας. Η ζωή μπορεί να είναι απαιτητική και είναι εύκολο να θεωρούμε το σώμα μας δεδομένο, αλλά η φροντίδα για τον εαυτό μας είναι το θεμέλιο για οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, προγραμματίστε αυτό το καθυστερημένο check-up, κάντε οτιδήποτε χρειάζεται για να είστε γεροί και να είστε πιο ευγενικοί με το σώμα σας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ήταν το «Σ' όποιον αρέσουμε». Καλή συνέχεια και καλή μέρα. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something.